Πολύ πολύ καλή σας ημέρα. Σήμερα Τρίτη 17 του Γενάρη 2023 είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου και η Στέλλα Γκλιάνα στην αξιταξία. Σήμερα θα φτάσουμε μέχρι την Αυστραλία. Είδατε τη ώρα που κάνει ρήμα. Από την αξιταξία θα πάμε στην Αυστραλία. Όχι στο Σίδνεϊ και τις άλλες πόλεις, Μελβούρνη και λοιπά, που είναι γνωστές έτσι για τη δράση τους, για την πολιτισμική τους ταυτότητα, αλλά και για την ελληνικότητά τους. Θα πάμε στο Μπρισμπέιν, όπου και εκεί υπάρχει μια Ελλάδα, μια ζωντανή Ελλάδα, ένα κύτταρο που χτυπάει καθημερινά για την Ελλάδα, και θα συναντήσουμε τον Πέτρο Παρμακλή και την κόρη του Έλλη, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει ένα καταπληκτικό καφενείο στο Μπρισμπέιν. Little Greek Taverna και καφενείο το λένε, αλλά έτσι με παραδοσιακό τρόπο προσπαθούν εκεί στους ντόπιους και όχι μόνο, αλλά και στους Έλληνες ομογενείς, να δώσουν την ταυτότητα της Ελλάδας που ζει τόσο έντονα μέσα τους και θέλουν με πολύ μεγάλη αγάπη να την μεταδώσουν. Σήμερα έχουμε επιλογή τραγουδιών που θα σας καταπλήξουν. Θα φτάσουμε μέχρι και σε τραγούδια από την Φλόρινα, από μια περιοχή που έχει αποτελέσει έτσι ένα κομμάτι έντονης δράσης, και θα ακούσουμε το συγκρότημα Τσέπκαλο ή Τσεπκάλο Projects, ανάλογα που τονίζεται και στις δύο, με τους δύο τρόπους, και θα δούμε πολύ σημαντικό κομμάτι του τι ακριβώς είναι όλη αυτή η προσπάθεια μουσική, ερμηνεύοντας τραγούδια από αυτά που τα ονομάζουν οι ίδιοι μακεδόνικα τραγούδια, ακριβώς έτσι. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε την ταυτότητα της ημέρας πριν φτάσουμε στο να ακούσουμε το τραγούδι Σόφκα, τον Τσέπκαλο ή Τσεπκάλο Projects, ένα εκπληκτικό τραγούδι, για να μπούμε έτσι στον τρόπο έτσι, χαρακτηρισμού της ημέρας που θέλουμε να κυλήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα γιορτάζουν ο Αντώνιος, η Αντωνία, ο Θεοδόσιος και η Θεοδοσία. Προφανώς είναι ονόματα τα οποία είναι γνωστά, και ο Αντώνης και η Αντωνία και ο Θεοδόσης και η Θεοδοσία ή η Σία. Να χαίρεστε όλους όσους αγαπάτε και όσοι σας αγαπούν. Είναι σήμερα Διεθνής ημέρα Ιταλικής κουζίνας. Παιδιά, φέρτε μακαρόνια και πίτσες να το γιορτάσουμε. Σαν σήμερα το 1817 ο Ιωάννης Καποδίστριας γίνεται Ελβετός πολίτης σε αναγνώριση της συμβολής του στη δημιουργία του Ομοσπονδιακού Συστήματος της Ελβετίας. Το 1824 οι πολιτικές αντιθέσεις μεταξύ των επαναστατημένων Ελλήνων εκφράζονται με την παρουσία δύο κυβερνήσεων. Η μία έχει την έδρα της στην Τρίπολη υπό τον Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη και η άλλη στο Κρανίδι υπό τον Γεώργιο Κουντουριώτη. Το 1893 οι Αμερικανοί καλλιεργητές Ζάχαρης καταλύουν την μοναρχία στη Χαβάη όταν εξαναγκάζουν σε παρέτηση τη βασίλισσα Λιλιουαλάνη. Αλάνη η κυρία Λιλιουαλάνη. 1929 από Πάη κάνει τον ντεμπούτο του σε δεύτερο ρόλο σε μια σειρά κόμικς που δημοσιεύει η εφημερίδα της Νέας Υόρκης Evening Journal. Σαν σήμερα γεννιέται λοιπόν ο Ποπάι με το σπανάκι του. 1970 οι Doors δίνουν σειρά συναυλιών στη Νέα Υόρκη. Το υλικό θα χρησιμοποιηθεί για το άλμπουμ τους Absolutely Live, ένα από τα πλέον επιτυχημένα και αναγνωρισμένα άλμπουμς παγκοσμίως στην ιστορία της μουσικής. 1991 αρχίζει η επιχείρηση Καταιγίδα της Ερήμου, κατά την οποία οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους επιτίθενται εναντίον του Ιράκ, που έχει καταλάβει και προσαρτήσει το Κουβέιτ. Το ίδιο βράδυ το Ιράκ εκτοξεύει 8 πυράβλους Σκουντ εναντίον του Ισραήλ. Σαν σήμερα το 1798 γεννιέται ο Αύγουστος Κοντ, Γάλλος διανοούμενος που θεωρείται ο ιδρυτής της επιστήμης της κοινωνιολογίας. Τον έχουν αφορήσει τον άνθρωπο αυτόν έτη μετά και αργότερα. Εδώ κόντεψαν να μας πούν ότι απαγορεύεται το κομμάτι αυτό της κοινωνιολογίας, ότι χαλάει το μυαλό των ανθρώπων και τους οδηγεί σε παράλογες σκέψεις. 1860 γεννιέται ο Άντων Τσέχοφ, Ρώσος θεατρικός συγγραφέας, μεταξύ των έργων του ο Βυσσινόκηπος, Θείος Βάνιας, Τρεις αδερφές, εκπληκτικός, μοναδικός ο Τσέχοφ. 1962 γεννιέται ο Τζιμ Κάρι, Καναδός ηθοποιός με σπουδαία καριέρα στο Hollywood, χιουμορίστας έτσι, και πολύ γνωστός και για τις εκφράσεις του προσώπου του που είναι πλέον χαρακτηριστικές, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι σε κάνει να γελάς μέσα από το χιούμορ του και όλα όσα λέει, αλλά νομίζω ότι μιλάει πολύ, πάρα πολύ, και με τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται η εκφράση του προσώπου του. Σαν σήμερα το 395 φεύγει από τη ζωή ο Θεοδόσιος ο Μέγας, ο τελευταίος αυτοκράτορας της ενιαίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το 1468 ο Γεώργιος Καστριώτης, γνωστότερος ως Σκεντέρμπεϊς, εθνικός ήρωας των Αλβανών. Και το 1848 ο Πέτρος Μαυρομιχάλης, γνωστός και ως Πετρόμπεϊς, ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης. Σκεντέρμπεϊς, Πετρόμπεϊς κλπ. Λοιπόν, πάμε να δούμε σήμερα τι έχουμε εδώ τώρα. Κοιτάζω στο Βόλο, ρε παιδιά. Υπάρχει το εξής. Μπήκε ένας 43χρονος, λέει, στο σπίτι της ενδιαστάσης συζύγου του και τα έκανε όλα γυαλιά καρφιά. Πέρασε ένα 24ωρο στο κρατητήριο, σήμερα οδηγείται στο αυτόφορο. Συνελήφθη. Κατηγορείται για άσκηση ενδοοικογενειακής βίας και φθορά περιουσίας. Αυτό έγινε την Κυριακή το βράδυ. Τρομαγμένη η σύντροφός του, πρώην σύζυγός του, πήρε το ανήλικο παιδί και έφυγε για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Ο 43χρονος που μένει λίγα μέτρα μακριά από την πρώην σύζυγική κατοικία σε έξαλλη κατάσταση πήγε στο σπίτι και αφού λογομάχησε με την πρώην σύζυγό του άρχισε να τη βρίζει, να κλωτσάει πόρτες και έπιπλα. Εκείνη άρπαξε το παιδί και αποχώρησε πηγαίνοντας στην αστυνομία. Παιδιά, αυτές οι ιστορίες έτσι αναδεικνύουν ένα κομμάτι της καθημερινότητας που πλέον έχει γίνει είδηση. Με όλα αυτά που δημοσιοποιήθηκαν από τις δράσεις κάποιων επώνυμων, ξεκινώντας από τον Λιγνάδη που κυκλοφορεί ελεύθερος και μια χαρά και δεν τρέχει τίποτα, και όλες οι άλλες περιπτώσεις, το Φιλιππίδης, το ποιή κλπ. Έχει αρχίσει πλέον και δημοσιοποιείται αυτό το κομμάτι και έχουν αρχίσει και ανοίγουν στόματα. Και αυτές οι ειδήσεις, που πλέον είναι ειδήσεις, ήταν και είναι στιγμές της απλής καθημερινότητας. Το λέω απλής καθημερινότητας γιατί έτσι είχαμε συνηθίσει να τη βιώνουμε. Α, έλα ο διπλανός. Άκουγες φασαρία στο διπλανό διαμέρισμα. Πλακώνει τη γυναίκα του και πέρναγε ντούκου. Όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα και φαίνεται ότι η ανάδειξη αυτών των γεγονότων, έστω και αυτών των ειδήσεων που μπορεί να περνιόνται ως μικρές, γι' αυτό και την αναφέραμε εμείς, γιατί δεν θεωρούμε ότι είναι μικρή, νομίζω ότι έχουν αλλάξει αρκετά την κατάσταση και εύχομαι στην πορεία κάπως να συνετιστούν οι θερμόαιμοι σε όλη αυτή την ιστορία. Θέλω να πω συλληπιτήρια σήμερα στον καλό συνάδελο, φίλο και αγωνιστή Λεωνίδα Κασάπη. Πριν από λίγο πληροφορήθηκα το χαμό της μητέρας του. Αγαπημένος και λατρεμένος φίλος και εξαιρετικός δημοσιογράφος ο Λεωνίδας Κασάπης από την Έρα Σερών, την ΕΡΤ Σερών. Εύχομαι καλή δύναμη και κουράγιο. Και συνεχίζουμε γιατί θα σας ταξιδέψουμε, είπαμε, σε μια ιδιαίτερη περιοχή, έτσι, και θα ακούσουμε τραγούδια από το Τσέπκαλο ή Τσέπκαλο Projects, τα οποία είναι στην μακεδόνικη γλώσσα όπως οι ίδιοι αναφέρουν. Και διαβάζω εδώ από μια συνέντευξη που έχει δώσει η Χρυσούλα Παπαδοπούλου εκ των επικεφαλής του συγκροτήματος, ψυχή του συγκροτήματος, να πούμε και ποιοι είναι. Θα το δούμε αυτό, να πούμε μάλλον τι είναι αυτά τα τραγούδια, έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι, κάποιοι τα λένε σλαβομακεδόνικα, κάποιοι τα λένε βουλγάρικα, είναι η περιοχή εκείνη στην Φλόρινα, στη Βόρεια Ελλάδα, όπου ζούσαν μαζί, ας το πούμε, τρεις λαοί, έτσι, Σλάβοι, Βούλγαροι και Έλληνες, και όλο αυτό δημιούργησε έτσι μια ιδιαίτερη διάλεκτο που έγινε στην πορεία ως άλλοι το λένε ιδίωμα, αλλά η διάλεκτος αυτή έμεινε και παρέμεινε μέσα από το πέρασμα των χρόνων και κυνηγήθηκε, έτσι. Και λέει τώρα η Χρυσούλα Παπαδοπούλου ότι στο σπίτι δεν ήξερε κανένας γρή ελληνικά. Η γιαγιά δεν μιλούσε καθόλου, δεν την άκουσε ποτέ να μιλά ελληνικά. Ο παππούς ήξερε ελληνικά, αλλά μίλαγε μόνο μακεδόνικα, γιατί αυτή τη γλώσσα έτσι την ονομάζουν. Ήταν ακατανόμαστη και απαγορευμένη γλώσσα. Τη μιλούσαν και ο μπαμπάς μου και η μητέρα μου, λέει η Χρυσούλα Παπαδοπούλου. Γενικά οι μικρότεροι στην ηλικία προσπαθούσαν να μην την μιλούν, γύριζαν κατευθείαν στην ελληνική γλώσσα γιατί τους κυνηγούσαν. Από ντροπή, από φόβο, όλο αυτό το κομμάτι ήταν μέσα στην καθημερινότητα αυτών των παιδιών που μεγάλωσαν σε εκείνο το συγκεκριμένο χώρο και εκείνες τις εποχές. Υπήρξε η απαγόρευση την εποχή της Χούντας του Μεταξά. Το τελειωτικό χτύπημα ήταν αυτό, η ολοκληρωτική και οριστική απαγόρευση της γλώσσας. Είχαμε εξορίες, διωγμούς και λέει για τον παππού της τώρα η Χρυσούλα Παπαδοπούλου ότι είχε πολεμήσει στη Μικρασιατική καταστροφή, είχε πολεμήσει στο μέτωπο τότε για την Ελλάδα. Αυτά τα τραγούδια λοιπόν θα ακούσουμε σε αυτή την γλώσσα που μπορεί να μην την έχετε ακούσει εσείς οι υπόλοιποι. Σόφκα λοιπόν από τους Τσέπκαλο Projects. Αλλά πολύ πολύ χειροκρότομα. Να πούμε λοιπόν ότι το τσέπκαλο ή τσεπκάλο είναι το λανάρι, δηλαδή ένα οδοντοτό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούν αυτοί που ξένουν το μαλλί ή το βαμβάκι πριν το κλώσιμο. Λανάρι συναντάμε όμως και στην... διαβάζω εδώ ότι χρησιμοποιείται και για το ξύσιμο μαλλιών από τα πρόβατα. Είναι ένα εργαλείο, λέει, από δύο ξύλινες πλάκες το οποίο χρησιμοποιείται για αυτό τον σκοπό. Λοιπόν, θα πούμε μία όμορφη καλησπέρα, γιατί εκεί είναι αργά, είναι 9 ώρες μπροστά, στην Έλλη Παρμακλή και τον πατέρα της Πέτρο.
Γεια σας, τι κάνετε?
Καλά.
Γεια σας, καλησπέρα από Αυστραλία.
Λοιπόν, καλημέρα από Ελλάδα εδώ, Πέτρο μου και Έλλη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας έχουμε κοντά μας. Είσαστε στο όμορφο Brisbane, έτσι?
Μάλιστα, ναι, ναι.
Λοιπόν, δεν έχω πάει
είναι
ποτέ.
Είναι μια ωραία πόλη της ναι. Αυστραλίας.
Ωραία. Για...
Περίπου 3 εκατομμύρια.
Ναι, για πες μας λίγο, Πέτρο μου, γιατί εγώ δεν έχω πάει. Έχω πάει Αυστραλία, αλλά μέχρι το Brisbane δεν με αξίωσε η τύχη μου να φτάσω.
Ναι, ναι, περισσότεροι πάνε Σίδνεϊ, Μελβούρνη, Πέρθη, ναι. Το Brisbane είναι μια πόλη αρκετά μεγάλη, όπως σου είπα, 3 εκατομμύρια περίπου. Βρεθήκαμε εδώ πριν από πολλά χρόνια και με την οικογένειά μου. Είναι ένα μέρος που αξίζει να κάθε άνθρωπο να έρθει να το δει. Είναι τουριστική πόλη. Έρχονται από όλη την Αυστραλία εδώ τις διακοπές που κάνουν τα σχολεία. Πολλοί από την Ασία, Κινέζοι, Ιαπωνέζοι, Κορεάτες, όλοι έρχονται και βλέπουν το Brisbane. Mm-hmm. Είναι μια ωραία πόλη. Αυτά.
Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την Οδύσσια, όπως ξεκίνησε, Πέτρο. Από πού ξεκινήσατε και φτάσατε εκεί στο φιλόξενο Brisbane?
Εγώ ξεκίνησα από Ελλάδα, φυσικά από τη Φλόρινα. Mm-hmm. Στην αρχή πήγα σε ένα άλλο μέρος, σε μια πολύ μικρή πόλη που έχει περίπου 120.000 κόσμο τώρα. Λέγεται Darwin. Είναι στη Βόρεια Αυστραλία. Και μετά από μερικά χρόνια, επειδή έπαιζα ποδόσφαιρο, μου ζητήσαμε κάτι από εδώ να παίξω στο Brisbane για μια ελληνική ομάδα που λεγόταν Hellenic. Εδώ δέθηκα μετά, γνώρισα τη γυναίκα μου, παντρεύτηκα, κάναμε παιδιά. Πήγαμε πίσω στο Darwin πάλι. Μείναμε αρκετά χρόνια εκεί και το 2000 αποφασίσαμε να κατέβουμε στο Brisbane.
Για όλα αυτά το ποδόσφαιρο και η γυναίκα μου φαίνεται, έτσι.
Ναι, ναι. Φυσικά, για να πούμε την αλήθεια, εγώ έφυγα από την Ελλάδα για 2 χρόνια. Είπα θα πάω 2 χρόνια στην Αυστραλία και μετά να γυρίσω στην Ελλάδα.
Κάπως όλοι έτσι φεύγουμε όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό για κάποιους μήνες, για ένα χρόνο και θα γυρίσουμε.
Ναι, φύγαμε εδώ, γνωρίσαμε τις κοπέλες μας, κάναμε οικογένειες. Έτσι τώρα βρισκόμαστε εδώ στην Αυστραλία, ναι.
Όμορφα. Εδώ στην Ελλάδα έπαιζες ποδόσφαιρο, Πέτρο, σε επίπεδο τι έπαιζες μπάλα εδώ στην Ελλάδα?
Έπαιζα ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, έπαιζα στη Λυκόβληση, ήταν B1 κατηγορία Αθηνών, στην Αθήνα.
Στις γειτονιές μας, δίπλα στη Φιλαδέλφια, έτσι.
Α, ναι, ναι, εκεί. Συγκεκριμένα έπαιζα και στο γήπεδο το παλιό, στα Νέα Φιλαδέλφια.
Α, ωραία.
Σε έναν αγώνα με το 67, νομίζω. Μετά που μπήκε η Χούντα, παίξαμε με τους έφηβους της ΣΑΕΚ, η Λυκόβρηση,
ναι.
Πριν από τον αγώνα Πασεραϊκό ΣΑΕΚ.
Μάλιστα.
Ήταν σύμπτωση και αύριο παίζει Πασεραϊκό ΣΑΕΚ.
Ναι, ναι. Να σου πω, τα ξέρεις όλα αυτά, δεν πιστεύω να είσαι και ΑΕΚ κιόλας, έτσι.
Όχι, όχι.
Α, δεν είσαι.
Να σου πω την αλήθεια, η ομάδα που λατρεύω είναι ο Άρης.
Α, ωραία.
Έγινα διότι στη Φλόρινα είχε έρθει κάποιος τερματοφύλακας, Χριστίδης.
Ο Νίκος ο Χριστίδης, τον είχαμε φιλοξενήσει.
Ο Καντίνας.
Α, εντάξει.
Ο Καντίνας.
Ναι.
Ναι, και ήταν... Μ' άρεσε με τον τρόπο που έπαιζε, με τις εκτινάξεις, με το... Ξέρεις, και επειδή τερματοφύλακας ήταν και εμένα η θέση μου.
Α, τερματοφύλακας, ωραία.
Ναι, ναι, ναι. Λόγω του Καντίνα ακολούθησα και εγώ την πορεία και την αγάπη για τον Άρη.
Έχεις μετανιώσει που έκανες όλο αυτό το ταξίδι, άλλαξες τη ζωή σου? Θα μου πεις τώρα τι ρωτάω, έχεις δίπλα την κοράκλα σου, αποκλείεται να μου πεις όχι.
Όχι, έχει ένα θέμα εκεί πέρα, ναι. Να σου πω ότι έχω μετανιώσει και μου λείπει πολύ η Ελλάδα, σίγουρα πράγματα. Είμαι χαρούμενος που έκανα οικογένεια για τα παιδιά μου.
Mm-hmm. Πόσα παιδιά έχεις, Πέτρο?
2 κορίτσια και ένα αγόρι. 3 παιδιά.
Να τους χαίρεσαι, να τους χαίρεσαι. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε. Ευχαριστώ. Με το ένα κορίτσι σου εκεί, την Έλλη, που είναι το δεξί σου χέρι και σε βοηθάει στο Little Greek Taverna και καφενείο.
Θα προσπαθήσω όσο μπορώ.
Μια χαρά, τι θα προσπαθήσεις. Τέλεια, ακούγεσαι. Λοιπόν, για πες μας, Έλλη, εσύ πώς έμπλεξες εκεί με το ελληνικό καφενείο, εστιατόριο και έτσι. Δίνεις και εσύ από την πλευρά σου, μέσα από την καρδιά σου, ό,τι έχεις για την Ελλάδα.
Από πάρα πολύ μικρή, ερχόμασταν στην Ελλάδα κάθε χρόνο, διακοπές. Πάντοτε είχα την Ελλάδα μέσα μου. Και εδώ δεν το πολύ έχουνε και είπαμε μια μέρα ας ανοίξουμε κάτι να δείξουμε το κόσμο τι ωραία κουζίνα έχουμε. You know, hospitality.
Mm-hmm, φιλοξενία. Είναι λέξη
ναι,
η οποία...
Φιλοξενία,
ναι. Αντίστοιχη
ναι,
λέξη της φιλοξενίας δεν υπάρχει.
Στην Ελλάδα, γιατί αυτά που ξέρουν για την Ελλάδα είναι τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, τέτοια νησιά,
ναι,
τουριστικά μέρη και δεν έχουν πολύ την κουζίνα από τη Βόρεια Ελλάδα. Ναι.
Ναι, κατάλαβα.
Και είδα τον παπά μου πολλά χρόνια μαγείρευε, έκανε και τον έβλεπα για 15 χρόνια έτσι να δουλεύει και έτσι χώθηκα μέσα λίγο και μου άρεσε και έκατσα εκεί.
Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα, ήταν πολύ σημαντικό αυτό που μου είπες ότι από μικρή ερχόσασταν όλη η οικογένεια στην Ελλάδα, οπότε έχεις πάρει στο μυαλό σου, δηλαδή δεν έχεις μόνο την εικόνα της Ελλάδας όπως την έχουν εκεί οι ντόπιοι, τη Σαντορίνη ή όπως θα μπορούσε να την έχεις δει μέσα από το διαδίκτυο και τις τηλεοράσεις. Την έχεις ζήσει σε αυτά τα καλοκαίρια και θα ήθελα να μου πεις πόσο έντονα ήταν αυτά τα καλοκαίρια και πόσο άλλαξαν τη ζωή σου για να έχεις αυτό το τόσο ισχυρό δέσιμο με την Ελλάδα.
Πρώτα απ' όλα, όταν ήμουν πολύ μικρή, πηγαίναμε μόνο χειμώνα. Αγάπησα πάρα πολύ την Ελλάδα με το χιόνι, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά. Όλες αυτές τις γιορτές μου έχουν μείνει στο μυαλό μου, στη ψυχή μου πάρα πολύ. Όταν μεγάλωσα λίγο, ερχόμουν λίγο για καλοκαίρι και για μένα είναι παράδεισο.
Ναι.
Έρχεσαι εκεί και παίρνεις μια ανάσα και δεν ξέρω, γεννήθηκα εδώ, αλλά νιώθω σπίτι εκεί.
Ναι.
Είναι το κάτι άλλο.
Άκου τώρα τι έκανε ο μπαμπάς που είναι από τη Φλόρινα. Σας έφερνε χειμώνα στην Ελλάδα για να έχετε έτσι επαφή με τον τόπο που είχε μάθει να είναι κρύος έτσι με τα χιόνια. Και εκεί ήταν καλοκαίρι,
ναι.
Οπότε δεν γνωρίζατε καλοκαίρι. Το δικό μας καλοκαίρι ήταν εκεί χειμώνας. Συνέχεια χειμώνας σας είχε ο μπαμπάς.
Ναι.
Ρε τι κόλπο έκανε. Στην Αυστραλία και στην Ελλάδα μόνο χειμώνα.
Για μένα είναι τεράστιο.
Τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, Έλλη μου, τώρα. Να κάνουμε μία σύγκριση.
Ναι.
Δηλαδή, εσύ δεν έχεις ζήσει ποτέ στην Ελλάδα, έτσι?
Όχι.
Ωραία. Θα μπορούσες με αυτό που έχεις γνωρίσει εδώ, σε αυτή την Ελλάδα τη χειμερινή όπως την χαρακτηρίζεις, να ζήσεις κάποτε εδώ στην Ελλάδα ή καλή είναι ρε παιδιά η Ελλάδα, αλλά να ζούμε εδώ στον τόπο μας, εδώ που έχουμε μεγαλώσει και να πηγαίνουμε να τη βλέπουμε, να παίρνουμε τις μπαταρίες μας, να γεμίζουμε και να ξαναγυρίζουμε πίσω. Δύσκολη ερώτηση, ε.
Όχι, εγώ θα μου άρεσε πάρα πολύ να ζήσω εκεί στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό τρόπος στη ζωή. Έχει σχέσεις με τους ανθρώπους, είναι πιο φιλοξενή.
Φιλόξενη, μια χαρά το είπες.
Πιο ευγενικοί άνθρωποι και δεν ξέρω. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να ήμουν εκεί. Εδώ είναι ωραία, έχει καλές δουλειές. Όλα αυτά τα πράγματα είναι... καινούριες πόλεις, αλλά ναι, δεν ξέρω.
Είσαι ξένος μέσα στους ξένους.
Ναι, έτσι νιώθω.
Βέβαια, τώρα εγώ να κάνω και το συνήγορο του κακού. Εκεί προφανώς η Αυστραλία είναι μια οργανωμένη χώρα. Έχεις το μαγαζί σου, έχεις τις υπηρεσίες σου, μπορείς να επικοινωνείς καθημερινά, να κάνεις πράγματα για τη δουλειά σε ένα οργανωμένο πλαίσιο. Άντε να έχεις εδώ μια επιχείρηση και να τρέχεις από το πρωί, να βγάλεις άκρη με το ένα γραφείο, με την άλλη υπηρεσία, να σε πηγαίνουν από γραφείο σε γραφείο και να σε τρελαίνουν. Για να τα λέμε και αυτά έτσι. Έχουμε εδώ λίγη ανοργανωσιά παραπάνω, αλλά και αυτό ακόμα είναι κομμάτι το οποίο έχουμε μάθει με αυτό να ζούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα λίγο, Έλλη μου και Πέτρο μαζί, τι ακριβώς είναι αυτό το μαγαζί που έχετε στήσει εκεί πέρα, ποια είναι η φιλοσοφία του. Είπε νωρίτερα η Έλλη ότι θέλουμε να δώσουμε στους ντόπιους να καταλάβουν ποια είναι η πραγματική Ελλάδα και μέσα από την κουζίνα, μέσα από τις γεύσεις. Οι γεύσεις άλλωστε χτυπάνε κατευθείαν στον εγκέφαλο και στην καρδιά. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Νομίζω με τις γεύσεις δίνεις να καταλάβεις τον άλλον, επειδή είμαστε και πολύ φιλόξενοι. Όσοι έρχονται στο μαγαζί νιώθουν σαν... δεν νιώθουν σαν πελάτες, σαν ένα μέρος δικό μας. Δηλαδή νιώθουν σαν το σπίτι τους. Μαζί με το φαΐ τους προσφέρουμε, τους μιλάμε και για την κουλτούρα την ελληνική. Βλέπουν πώς τη συμπεριφορά μας, τη φιλοξενία μας, το φιλότιμο του Έλληνα. Όλα αυτά τα δώσαμε στους Αυστραλούς και έχουν καταλάβει. Κάποτε οι Αυστραλοί δεν μας θέλανε καθόλου. Μας φωνάζανε διάφορα ονόματα.
Ναι.
Σαν γουρούνια, σαν αυτό.
Έχουν περάσει δύσκολα οι Έλληνες μετανάστες.
Πολύ τον Έλληνα. Mm-hmm. Πάρα πολύ τον Έλληνα. Αυτό βοήθησαν και οι ελληνικές κοινότητες, γιατί γίνονται και διάφορα πανηγύρια εδώ. Και έρχονται, βλέπουν και την κουλτούρα μας, τα φαγητά μας, τους χώρους μας, τη μουσική μας. Έχουμε τώρα ζυμωθεί με τον ξένο λαό και περισσότερο και με τους Ασιάτες. Έχουμε πολλούς που έρχονται στο μαγαζί από διάφορα μέρη της Ασίας. Και έτσι θέλαμε να δείξουμε στον κόσμο την ελληνική κουζίνα, πόσο εγώ προσωπικά πιστεύω ότι έχουμε την καλύτερη κουζίνα στον κόσμο. Έχουμε τα ωραιότερα υλικά, δηλαδή λάδια, όλα τα μπαχαρικά, mm-hmm. τα δικά μας είναι κάτι το διαφορετικό.
Ναι, σίγουρα.
Και ήθελα αυτό αυτή τη γεύση ήθελα να την πάρουν οι Αυστραλοί. Και ό,τι και άλλοι, και έχουμε και Τούρκους, έχουμε πελάτες από όλα τα μέρη του κόσμου.
Ναι.
Και φυσικά με την κουζίνα της Τουρκίας λίγο κοντά είμαστε. Και ευχαριστούνται τα φαγητά μας και προτιμάνε περισσότερο να έρχονται σε εμάς παρά να πηγαίνουν σε τουρκικά εστιατόρια. Είναι το λάδι, είναι τα υλικά, γιατί λένε ότι όλα τα... το καλό το μάγειρα το κάνει το καλό υλικό.
Ναι.
Και εμείς χρησιμοποιούμε όλα τα ελληνικά προϊόντα.
Ωραία. Αυτά πώς τα βρίσκεται, Πέτρο? Υπάρχει ευκολία, ας πούμε, να βρεις ελληνικό λάδι ή άλλα, ας πούμε, φέτα κλπ? Πώς γίνεται όλο το κομμάτι αυτό?
Ναι, φέτα, δοντόνις, λάδια, μήνος, όλα. Ελιές, υπεριές, όλα υπάρχουν. Υπάρχουν καταστήματα εδώ που τα πουλάνε χοντρικό στα μαγαζιά και μας κάνουν delivery, ας πούμε, κάθε...
Ναι. Και εκεί στο Brisbane είναι αυτό, έτσι, όχι μόνο στις άλλες πόλεις.
Οι μεγάλες εταιρείες νομίζω ότι είναι Μελβούρνη και Σίδνεϊ,
ναι.
Αλλά υπάρχουν αντιπροσωπείες και εδώ στο Μπρίσμα, mm-hmm. και είναι 5-6 τέτοια μεγάλα μαγαζιά, μεγάλες αποθήκες, και μας προμηθεύουν με όλα τα υλικά που χρειαζόμαστε.
Πόσο διαφορετικά τελικά ακούγεται η λέξη η πόλη αυτή από ό,τι την έχουμε μάθει εμείς? Εμείς την έχουμε μάθει ως Brisbane και εσύ τη λες κανονικά όπως είναι Brisbane.
Ναι.
Όπω την έχουμε διαλύσει τόσα χρόνια. Να ρωτήσω κάτι, Έλλη. Λέει εδώ μικρή ελληνική ταβέρνα. Μας έχει δώσει ο μπαμπάς να καταλάβουμε ποια είναι η φιλοσοφία. Αλλά κολλάει και κάπου η λέξη καφενείο. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή? Όχι φυσικά παραδοσιακό καφενείο. Είναι σε στυλ, έχει ελληνικό καφέ. Για πες μας το λίγο αυτό να το καταλάβουμε.
Ναι. Έχουμε και άλλο μαγαζί τώρα. Mm-hmm. Έχουμε πάρει το καφενείο εδώ στο Brisbane.
Α, είναι δύο μαγαζιά δηλαδή, έτσι?
Ναι, δύο διαφορετικά.
Ωραία.
Έχουμε το Little Greek Taverna τώρα, το έχουμε περίπου 13 χρόνια.
Ναι.
Το καφενείο το έχουμε αναλάβει 2 χρόνια, αλλά πριν από το Little Greek Taverna είχαμε ένα άλλο καφενείο για 10 χρόνια.
Για πες μου λοιπόν, τι είναι το καφενείο, αφού είναι και ξεχωριστή επιχείρηση, ξεχωριστό μαγαζί. Εξήγησε μου ακριβώς τι είναι το καφενείο. Ο μπαμπάς μας είπε για την ταβέρνα, πάμε να μας πεις τώρα για το καφενείο.
Ναι, είναι παραδοσιακό καφενείο. Mm-hmm. Έρχονται όλοι κάθε μέρα, πίνουν το καφέ τους, παίζουν
πρέφα.
Πρέφα,
αλήθεια λες τώρα, παίζουν και πρέφα.
Ναι.
στο Brisbane. Παίζουν πρέφα, παιδιά.
Ναι, και από έξω έχει ένα μπαλκόνι και έχουμε τραπέζια κανονικά.
Ναι.
Και κάνουμε σούβλες.
Μα τι λες τώρα, βλάκια, σοβαρά.
Κάνουμε και φαγητά σαν το Little Greek Taverna, αλλά και στο καφενείο.
Ναι.
Θα έχουμε βάλει τα δύο μαζί.
Τέλειο, έτσι μιλάμε. Δεν το περίμενα ποτέ ότι θα άκουγα κάτι τέτοιο ότι υπάρχει εκεί στην Αυστραλία. Όπως το είπες και όπως το είπε και ο μπαμπάς, δηλαδή παραδοσιακό καφενείο, έτσι. Με τσίπουρα, ρακές και τέτοια. Ναι. Έχετε και τέτοια.
Τι?
Έχετε και τσίπουρα, λέω, και ρακές.
Ναι.
Κατάλαβα.
Έχουμε τσίπουρο.
Το έλα να δεις γίνεται εκεί στο Brisbane.
Μόνο ελληνικά, κρασιά, μπύρες, αυτά. Ναι, είναι... Τους αρέσει πάρα πολύ να έρχονται κάθε μέρα. Είναι κάτι πάρα πολύ σταθερό για τον κόσμο.
Συγγνώμη, δεν έχει. Μετά... Αν θες να πεις εκεί, Αυστραλιανή μπύρα δεν έχει. Μόνο ελληνική.
Έχει ένα-δύο.
Α, εντάξει.
Αλλά σπρώχνουμε τις ελληνικές μπύρες. Έρχεται σε καφενείο. Έχει Έλληνες παντού. Θα πεις μια μπύρα από την Ελλάδα.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα μαζί Πέτρο, ναι, και Έλλη, τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, να μας ερμηνεύει το τραγούδι «Σαϊτιά». Μείνετε εκεί μαζί μου, βάλτε μουσική και επανερχόμαστε.
Καλό τραγούδι. Ευχαριστώ.
Δεν ξέρω, Μαγιά, αν μου έκανες, μα την καρδούλα μου την ξέκανες. Αν είμαι ο έρωτας σου, πες το, δεν είναι βλέμμα, αυτό είναι ηφαίστειο.
Ήτανε γραμμένο, πώς να τα αποφύγω. Σήμερα σε βρήκα και αύριο θα φύγω.
Σαϊτιά, στη φτωχή μου καρδιά. Στην καρδιά σου σε κανένα, ναι. Εγώ δεν έχω άλλη αγάπη στη ζωή. Εγώ τα μάτια που είχα δει θα περιμένα, ναι. Αν χρειαζότανε κι ολόκληρη ζωή. Να μην τη δώσεις στην καρδιά σου σε κανένα, ναι. Κι ας σε ρωτήσουνε να πεις πως μ' αγαπάς. Κι αν δεν πιστέψουνε, καρδιά μου δείξε μένα, ναι. Που σε έχω κάνει στην καρδιά μου τατουάς. Παραγγείλω εγώ τη βέρα σου κι ας μη με θέλει ο πατέρας σου. Εμάς κρυφές χαρές μας δένουν, είσαι απ' τα όνειρα που βγαίνουν.
Ήτανε γραμμένο, πώς να τα αποφύγω. Σήμερα σε βρήκα, αύριο θα φύγω.
Καρδιά σου σε κανένα, ναι. Εγώ δεν έχω άλλη αγάπη στη ζωή. Εγώ τα μάτια που είχα δει θα περιμένα, ναι. Αν χρειαζότανε κι ολόκληρη ζωή. Να μην τη δώσεις στην καρδιά σου σε κανένα, ναι. Θα σε ρωτήσουνε να πεις πως μ' αγαπάς. Κι αν δεν πιστέψουνε, καρδιά μου δείξε μένα, ναι. Που σε έχω κάνει στην καρδιά μου τατουάς.
Σαϊτιά.
Oh!
Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Στέλλα Γκλιάνα στην αρχισυνταξία, Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα γιορτάζουν οι Αντώνιδες, παιδιά, και οι Αντωνίες. Χρόνια πολλά. Ο Θεοδόσης και η Θεοδοσία επίσης χρόνια πολλά. Εμείς έχουμε πάει όμως στην Αυστραλία, στο Brisbane, όπως το λέμε εμείς εδώ ελληνιστοί. Brisbane, όπως το λένε εκεί οι άνθρωποι με την κανονική του ακουστική μορφή. Και συζητάμε για το ελληνικό καφενείο της περιοχής και την ελληνική ταβέρνα με τον Πέτρο Παρμακλή, που κατάγεται, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Φλόρινα, και την κόρη του Έλλη, που έχουν αναλάβει αυτό το πραγματικά πολύ όμορφο σχέδιο να έχουν δύο μαγαζιά έτσι και να θυμίζουν και τα δύο Ελλάδα. Θέλω να σε ρωτήσω, Έλλη, το εξής. Τι σημαίνει για σένα Ελλάδα? Είναι δηλαδή μια ερώτηση που μου αρέσει να την κάνω στους ανθρώπους που ζουν στο εξωτερικό, και κάθε φορά που την κάνω απολαμβάνω ερωτήσεις, απαντήσεις, συγγνώμη, με τελείως διαφορετικό συνέστημα, αλλά με την ίδια, ας το πούμε, έννοια.
Για μένα, παράδεισο.
Μας άφησες τώρα, τελείωσε. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο, μας άφησες άφωνος.
Δεν έχει σχέση με πουθενά άλλο. Παράδεισο είναι.
Πέτρο, πόσο δύσκολο ήταν να κρατήσεις τα παιδιά σε αυτό το ελληνικό πνεύμα, μέσα από τα σχολεία εκεί, μέσα από την παιδεία, μέσα από τα ήθη και τα έθιμα? Δηλαδή φαντάζομαι ότι μαζί με την σύζυγο δώσατε αγώνα, έτσι?
Πολύ μεγάλο αγώνα, πολύ δύσκολο, γιατί εδώ προσπαθούν να πείσουν τα παιδιά ότι γεννηθήκατε στην Αυστραλία, είσαστε Αυστραλοί. Εμείς από την άλλη μεριά πολεμάμε, και όλοι, όχι μόνο εγώ, όλος ο κόσμος εδώ, όλοι οι Έλληνες, να πούμε στα παιδιά είσαστε Έλληνες. Η καταγωγή σας είναι από την Ελλάδα. Και αυτός ο πόλεμος κρατάει για πολλά χρόνια και ευτυχώς που το κερδίζουμε.
Το χαμόγελο της Έλλης νομίζω μιλάει από μόνο του. Να ρωτήσω, πόσους Έλληνες, πόσους Έλληνες έχει εκεί η περιοχή?
Εδώ μπορεί να έχει περίπου 70.000.
Να έχει τόσους,
Ναι, έχει αρκετούς Έλληνες.
Είναι διάσπαρτη ή έχει, ας πούμε, εκεί στη γειτονιά που είσαστε εσείς και έχετε τα μαγαζιά, είναι ελληνική συνοικία ή είναι διάσπαρτη από μέρος σε μέρος?
Ήταν ελληνικά παλιά, πριν το 1975, ήταν όλο Έλληνες. Μετά σιγά-σιγά κυλήσανε και μπαίνανε μέσα οι Κινέζοι, οι Φιλιππινέζοι, από διάφορα μέρη, το Βιετνάμ, από την Κορέα, όλοι οι Ασιάτες, Αθηνήσια και Σκόπισσα, γιατί είναι το ωραιότερο σημείο του Brisbane, είναι το West End, αυτό που εκεί που έχουμε τα μαγαζιά.
Ναι, έχει θάλασσα εκεί κοντά, δηλαδή, για να καταλάβω?
Όχι, έχει μεγάλο, έχει ένα μεγάλο ποτάμι που διασχίζει το Brisbane. Mm-hmm. Μέχρι οι καράβια μπαίνουν μέσα, είναι πολύ τεράστιο.
Μάλιστα.
Ναι.
Για θάλασσα είναι περίπου 45 λεπτά με το αμάξι, και έχουμε πάρα πολλές ωραίες θάλασσες, το Gold Coast ή στο Sunshine Coast.
Ωραία.
Έχει θάλασσες πολύ κοντά, αλλά η πόλη εδώ έχει μια ρίβα, που λέμε, ένα μεγάλο ποτάμι, ένα μεγάλο ποταμό που, όπως είπα, περνάνε και καράβια μέσα.
Ναι, οπότε αυτό χύεται στη θάλασσα και έχει δίωδο για να περνάνε και τα καράβια μέσα από εκεί.
Μάλιστα.
Ναι, όμορφα.
Στην περιοχή που είμαστε εμείς, στο West End, υπάρχει και ελληνική κοινότητα, η κυπριακή κοινότητα, και αυτοί συγχωνευτήκαν και κάνανε το καφενείο. Το καφενείο αυτό, το κτίριο, ανήκει στην κυπριακή κοινότητα. Μαζί με την ελληνική φτιάξαν, γιατί έχουν στο καταστατικό τους γραμμένο ότι πρέπει να υπάρχει ελληνικό καφενείο για τους Έλληνες.
Απίθανο.
Λοιπόν, και επειδή το καφενείο μόνο του δεν μπορεί να βγει σκέτο, το γυρίσαμε καφενείο ταβέρνα. Κάνουμε χταποδάκια, καλαμαράκια, σούβλες, όπως είπε η Έλλη προηγουμένως.
Ναι, καλά, και τα καφενεία εδώ δεν βγαίνουν αλλιώς. Μην νομίζω ότι πίνουμε μόνο καφέ. Πάμε εκεί και πίνουμε κάτι τσίπορα, τους αλλάζουμε τα φώτα.
Ναι.
Να σε ρωτήσω κάτι. Τι να κάνουμε? Αυτά, η ζωή είναι όμορφη όπως και να έχει, μέσα από τις δυσκολίες της, άμα δεν περνάμε καλά ή αν δεν προσπαθούμε, τότε άστα να πάνε. εκεί είναι και η διαφορά της ώρας. Μαζεύεστε εκεί στο καφενείο όμως και βλέπετε και μπάλα το πρωί. Είναι ξημερώματα στην Αυστραλία, έτσι.
Ναι, βλέπουμε, έχουμε όλα τα ελληνικά κανάλια.
Ναι.
Και βλέπουμε και ποδόσφαιρο, μιλάμε, λύνουμε όλα τα προβλήματα της Ελλάδας.
Ναι, αντελήστε τα εσείς, γιατί εδώ δεν βλέπω να λύνονται.
Γινόμαστε όλοι, ναι, αρχηγοί κομμάτων.
Α, ειδικοί, ειδικοί.
Τσακωνόμαστε, όχι στα χέρια φυσικά. Ναι, ναι, ναι. Κάνουμε, γελάμε, πλύνουμε και τα κρασάκια μας.
Το πιο πιθανό είναι να είστε καλύτεροι από κάποιους αρχηγούς κομμάτων εδώ. Οπότε αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ σοβαρό, μην ανησυχείτε καθόλου.
Ναι, ο καθένας με τα δικά του, αλλά όλα όμορφα, φιλικά, αγαπημένα. Παίζουμε και την τρέφα μας.
Ναι. Δηλαδή, άμα έρθω κανένα ταξίδι, εκεί και έρθω στο καφενείο και παίζει ο Άρης με την ΑΕΚ, δεν θα πλακωθούμε στο ξύλο, έτσι, άμα σας βάλουμε γκολ.
Όχι. Πρώτα απ' όλα, γιατί επειδή έχω παίξει ποδόσφαιρο, είμαι πολύ αντικειμενικός.
Ναι.
Α, δε, ναι. Τα παιδιά μου, ο γιος μου εμένα είναι ΠΑΟΚ.
Α, ωραία. Ναι. Άρης ο ένας, ΠΑΟΚ ο άλλος.
Εντάξει. Σέλφι, αυτός είναι Λίβερπουλ.
Α, μάλιστα. Τα έχετε μοιράσει. Ωραία.
Και καμιά φορά συζητάμε και τον βλέπω αυτό, είναι λίγο φανατικός. Λέω, Γιάννη μου, να τα βλέπεις αντικειμενικά τα πράγματα.
Θα σε φάει ο ΠΑΟΚτζής μες στο σπίτι, εγώ αυτό βλέπω.
Ναι, ναι. Είναι τρελός, είναι πολύ ΠΑΟΚτζής.
Λοιπόν.
Αλλά εντάξει.
Έλλη και Πέτρο, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά, υγεία να έχετε και να περνάτε όμορφα, πάντα.
Και εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και θαυμάζω όλους τους Έλληνες που μείναν στην Ελλάδα.
Συγκινήθηκε και τώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που μας σκεφτήκατε και μας πήρατε τηλέφωνο σήμερα να μιλήσουμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ.
Ναι, αυτό τώρα το τελευταίο που είπες, Πέτρο μου, για τους Έλληνες που μείναν στην Ελλάδα. Εγώ έχω ζήσει 20 χρόνια έξω στην Αμερική και λοιπά και επέστρεψα και όλοι οι φίλοι μου λένε, καλά ηλίθιος είσαι, μόνο αυτό έχω να σου πω, αλλά δεν μετανιώνω καθόλου για την επιλογή μου αυτή, με όσες δυσκολίες και αν περνάμε, αλλά χαίρομαι και πολύ και τους Έλληνες σαν και εσένα που είναι πιο Έλληνες από εμάς εδώ, τους Έλληνες που ζούμε εδώ και το αποδεικνύουν καθημερινά με κάθε τρόπο. Μπράβο σας, να είστε καλά, να είστε καλά.
Ευχαριστώ Νίκο, ευχαριστώ.
Μες στην παλιά κοκκινιά, μας λέει τώρα η Ντένια Κουρούση.
Ώρα Ελλάδας 10.
Αθλητικά τώρα, Γρηγόρης Νάνης, καλημέρα.
Καλημέρα, καλησπέρα, όπου και αν βρίσκεστε, σε πέντε επίρους πέντε ωκεανούς σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί φτάνει το σήμα της Φωνής Ελλάδας, Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Εκεί είναι ο ελληνισμός. Ήσουν Αυστραλία, οπότε θα σε κρατήσω, Νίκο Αγγελίδη, στην Αυστραλία. Δεν ρώτησε πόσους βαθμούς είχε θερμοκρασία σήμερα.
Τι είναι τώρα?
36 βαθμούς, με αποτέλεσμα στη Μελβούρνη να μην γίνονται οι αγώνες σε ανοιχτό γήπεδο, έτσι, στο Αυστραλιανό Open.
Ατζαμπαστηθήκαμε τελικά με τη Στελαγγλιά να δούμε το τένις.
Από χθες και μετά έγινε. Ο Τσιτσιπάς νίκησε 3-0 τον Αλής 6-3, 6-4, 7-6. 5-0 νίκες μέσα στο 23. Και τι είπε για την Μελβούρνη, την Αυστραλία, το να βγαίνεις εκεί έξω και να βλέπεις όλες αυτές τις ελληνικές σημαίες, με κάνει να αισθάνομαι σαν να παίζω στην πατρίδα. Χαίρομαι, λέει, που επιστρέπω κάθε φορά εδώ στην Αυστραλία, γιατί έχει ξαδέλφια. Και έτσι ακολούθησε τη Μαρία Σάκαρη στον επόμενο γύρο. Οπότε οι αγώνες στα ανοιχτά γήπεδα θα γίνονται μετά το απόγευμα βράδυ, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας. Είχαμε όμως συνέχεια στις ελληνικές επιτυχίες στον διεθνή χώρο, και αυτές συνεχίζονται στο Μαρόκο, όπου γίνεται το παγκόσμιο κύπελο πύλινου στόχου, όπου η Εμμανουέλα Κατζουράκη και ο Γιάννης Γκογκολάκης στο μεικτό σκιτ πήραν το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο. Σημαντική αυτή η επιτυχία. Νίκησαν την εθνική ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν και μάλιστα σε αγώνα μπαράζ 5-5 έφτασε η αναμέτρηση. Τελικά πήραμε το χάλκινο μετάλλιο. Πολύ καλή παρουσία στο παγκόσμιο κύπελο μετά το χρυσό που πήρε ο Νίκος Μαυρομάτης και το ασημένιο μετάλλιο που πήρε στο ατομικό η Εμμανουέλα Κατζουράκη. Αυτό ήταν το τρίτο μετάλλιο για τη σκοποβολή στο παγκόσμιο κύπελο στο Ραμπάτ, στο Μαρόκο. Σημαντική η επιτυχία, αλλά επιτυχίες πιστεύω ότι θα έρθουν και συνέχεια. Στο πόλο είχαμε την κλήρωση, είπαμε χθες ότι στο EuroCup, στο Ευρωπαϊκό Κύπελο, ο Εθνικός και ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης προκρίθηκαν στις 8 καλύτερες ομάδες. Ωραία. Έγινε η κλήρωση και οι αντίπαλες και οι δύο ομάδες είναι από την Ουγγαρία, που έχει μεγάλη παράδοση στην υδατοσφαίριση. Έτσι,
μεγάλη σχολή του κόσμου.
Ναι, είναι τρομερή σχολή. Ο Εθνικός θα αντιμετωπίσει την Ουίπεστ και η Βουλιαγμένη την Έγκερ. 28 Γενάρη ο πρώτος αγώνας, 11 Φλεβάρι θα γίνουν οι δεύτερες αναμετρήσεις και έχουμε προσδοκίες και για τη συνέχεια, παρότι ο συναγωνισμός και ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος.
Μακάρι να τα καταφέρουν οι ομάδες μας, μακάρι.
Ναι, λοιπόν, είχαμε αγωνιστική δραστηριότητα στο ποδόσφαιρο, έτσι, ολοκληρώθηκε 18η αγωνιστική. Ιωνικός Βόλος 0-1, στο 91ο λεπτό κατάφερε ο Ζέγκοβιτς με πέναλτι να δώσει τη νίκη στην ομάδα του Βόλου.
Είναι της μόδας τα πέναλτι τώρα στις καθυστερήσεις.
Της μοδός είναι, ναι, είναι της μοδός, έτσι. Που να μην υπήρχε και η επαναληπτική τηλοψία, όπως το λες και εσύ, ναι, στα ελληνικά, ναι, ναι. VAR.
Καλά, εγώ δεν την πιστεύω, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, αλλά τέλος
ναι,
πάντων.
Ναι, γιατί το θέμα είναι πού μπαίνει η γραμμή, είναι πολλά. Και
ναι, πού μπαίνει η γραμμή, πώς μπαίνει η γραμμή και πώς εξυπηρετεί τα συμφέροντα
και πρόσεξε,
το VAR που λέμε στα ελληνικά.
Ακόμη, σε ποια χρονική στιγμή θα μπει η γραμμή, δηλαδή με το που ακουμπάει τη μύτη η μπάλα ή ολοκλήρω το πόδι. Εγώ βάζω ένα ερώτημα.
Ναι, και ποιοι, έτσι, θα επιλέξουν και πώς θα επιλεγεί
αυτό
από τους αβαρίστες.
Ναι, είναι
αν κάποια φάση
που λέω
θα πρέπει να δοθεί στο διαιτητή.
Ναι.
Να ενημερωθεί ο διαιτητής. Βλέπεις στο γήπεδο ένα οφθαλμοφανές πέναλτι και το κοιτάει καθόλου στο VAR και λες τι γίνεται, ρε φίλε.
Ναι, υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Υπάρχουν πολλά, ναι, ερωτήματα. Θα πρέπει να φτιαχτεί ένας κώδικας και εκεί, έτσι, νόμος, πες τον όπως, ναι, θέλει. Που να είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα βελτιωθεί στην πορεία των πραγμάτων.
Δεν νομίζω, γιατί είναι τα συμφέροντα από πίσω, αλλά εντάξει, ας έχουμε την ελπίδα. Καλό είναι.
Από το να μην υπήρχε, τι γινόταν πριν.
Εγώ πάντως προχθές πήγα στο γήπεδο και έβλεπα τον αγώνα της ΑΕΚ, είδα ένα μπέκτη του Πανετολικού να τραβάει τη φανέλα, την είχε πάρει μαζί του Λιβάη Γκαρσία. Ούτε VAR είδαμε, ούτε πέναλτι είδαμε.
Καλά, γι' αυτό εσένα δεν σε βάζουν στο VAR.
Δες το όμως τώρα στο YouTube να δεις.
Δεν λέω για αυτή τη φάση.
Το είπε και ο Βαρούχας το
είπε. Εσύ δεν φοράς μόνο φανέλα της ΑΕΚ, φοράς και γιαγιά της ΑΕΚ και με τα χέρια της ΑΕΚ και καλά κάνεις.
Για το ισόρουχο δεν είπες τίποτα.
Έτσι.
Και την μάμα, μπράβολα. Χωρίς κιόλας.
Λοιπόν, Ιωνικός Βόλος 0-1, 29 βαθμούς. Ο Βόλος ανέβηκε στην πέμπτη θέση. Ο Ιωνικός είναι τελευταίος με 8 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός 45, η ΑΕΚ 41, ο Ολυμπιακός 38-36, ο ΠΑΟΚ 29, ο Βόλος. Ένα λιγότερο ο Άρης, 23 ο Ατρόμητος, 19 ο Πανετολικός, 18 έχει ο Αστέρας Τρίπολης, 17 τα Γιάννηνα, 16 Όφη, 12 ο Λεβαδιακός, Λαμία 11, Ιωνικός 8. Είχαμε αγωνιστική δραστηριότητα όμως και στο μπάσκετ. 19η αγωνιστική ολοκληρώθηκε αναμενόμενο. Έτσι, ο Ολυμπιακός 97-60 νίκησε τον Απόλλων Πατρών. Μόνο για ένα δεκάλεπτο η Πατρινή ήταν ανταγωνιστική. 17-15, 43-30 τελείωσε το ημίχρονο. 70-44, 97-60. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας είπε: ο κόσμος σκέφτεται το παιχνίδι της Παρασκευής που θα αντιμετωπίσει την Real, έτσι, για την Ευρωλίγκα. Ήμασταν σοβαροί, έπρεπε να νικήσουμε, όλοι έδειξαν διάθεση στο μέτρο που έπρεπε. Ο Ολυμπιακός έχει 12 βαθμούς, 12 νίκες σε 12 αγώνες. Ο Παναθηναϊκός έχει 2 ήττες, το Περιστέρι είναι τρίτο, 8-4 συντελεστής, 7-5 ο Κολοσσός, 7-5 ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, 7 νίκες, 5 ήττες, 6-6 ο Προμηθέας Πατρών, τον ίδιο συντελεστή ο Άρης, 3 νίκες ο Ιωνικός, 3 ο Απόλλων Πατρών, 2 το Λαύριο, 1 νίκη έχει η Καρδίτσα. Αυτά, πάμε να ακούσουμε μουσική για να κλείσουμε, και αύριο μέρα είναι νομίζω,
ναι,
Βαγγελίδη.
Φυσικά, φυσικά. Έτσι. Γιώργος Κάβουρας, παλιό ωραίο ρεμπέτικο, όσο και αν πονώ, ραντεβού και πάλι αύριο στις 9, ακολουθεί ο Γιώργος Διονυσόπουλος.
Να μην έχεις, να την αγαπάς πολύ.